Ви на хвалях Радіо Свобода, у Празької студії Сергій Навумчик, які передачі і теми гучать у нашому ефірі. Прем'єра передачі «Сьогодні на свободі». У її серед іншого дискусія Юрія Дракохруста і Дмитрія Гурневича на тему «Чи можна вірити владі, коли вона заговорить по-білоруську?». Фрагмент успамінав жонки першого французского амбасадора у Менску Анні Жаліф «Білоруська пригода», а так само золотого фонду нашого радіо «Живая мова» з Юрасем Бушляковым.
Сьогодні на свободі. Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гуторка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на свободі.
Ви на хвалях Радіо Свобода, у празькій студії з вами Сергій Навумчик. І на початку нашої передачі «Сьогодні на свободі» коротко про некоторі події у світі. Президент Польщі Анджей Дуда ухвалив поправки у закон об забороні комунізму, який предугледжує і знос пам'ятників совєтської епохи. Больш за 2000 свояків ахвяру катастрофи самоліта у небі над Донбасом збираються сьогодні у Нідерландах. У третю годовину трагедії вони відкрились меморіал, присвячений їх близьким. У Венесуелі пройшов референдум супраць конституційної реформи президента, і більшість удільників референдуму не ухвалили поправки, які пропонував внести у конституцію президент Мадуро. А ось у Китаї у інтернеті заборонили вияву Вінні-Пуха, бо гэтыя малюнки, як про гэта паведамляе Financial Times, вельмі нагадваюць для некаторых удзельнікаў кітайскіх соцсетак старшыню Кітайскай Народнай Рэспублікі Сі Цзіньпіня. І ось такое партрэтнае падабенства стала прычынай забароны героя казкі Алана Мілна. Больш падрабязна пра гэтыя навіны вы можаце прачытаць на нашым сайце па адрасе свабода.орг. Хвіліну праз 10 мы яшчэ пагаворым пра гэта з нашым вебмайстрам Сергеем Абламейкам. А цяпер фрагмент дыскусіі Дмітрія Гурневіча і Юрія Дракохруста на тему «Ці можна верыць уладзе, калі яна гаворыць па-беларуску?». Ну, а нагодай для дыскусіі стаў выступ міністра замежных справ Беларусі Владзіміра Макея на 7-м з'ездзе беларусаў свету і такая даволі становшая рэакцыя на гэты выступ удзельнікаў сацыяльных сетак.
Ну, да пэўнай ступені такі паварот адбыўся. І адбыўся ўжо пэўны час, фактычна пасля Крыму. З большага гэтыя крокі беларусізацыі это не тое, што дзяржаўная палітыка там. Беларускія ўлады вводзяць, скажам, беларускую мову ў школах, там яшчэ дзесьці ў адміністрацыі, а гэта хутчэй дазвол. Вось ёсць некія беларускія ініцыятывы. Раней іх забаранялі, раней ім доступу не было, а зараз ёсць. Некі бізнес робіць сёе, тое, вось, знікаюць некія курсы, некія, скажам, выступоўцы, некія гурты. Раней іх забаранялі, а зараз не забараняюць. Сёе, тое робіцца і ў нават, скажам так, юрыдычнай сфере з боку дзяржавы. Ну, всім вядома, напрыклад, як дзяржава, та, скажам, БРСМ, падхапілі ініцыятыву з вышыванкамі. Акрамя таго, вот вядомае, скажам, тыя ж нават судовае разбіральніцтва, скажам, за знявагу, скажам, беларускай мовы, рашэнне, указанні наконт георгіўскіх стужак. Так, пра ўсё пра гэта можна сказаць. Гэта ўсё лухта.
Ну, гэта паводле мяне ўсё такое вельмі касметычнае, вельмі умоўнае, таму што, ведаеце, там, наконт беларускай мовы каранне за абразу, ну, гэта ў законе прапісана, гэта як бы дзяржава павінна проста выконваць гэтыя законы. Наконт вышыванкі это вось тое, пра што дыскутавалі, калі яна вось шырока папулярызавалася, што яна магчыма стане такой вось формай, якая заменіць змест. І на жаль, вось вельмі часта так і адбываецца, што дастаткова проста вось адзець вышыванку, і ты ўжо адразу атрымоўваеш такую індулігенцыю. І знову ж, такой інтелігенцыі, на мою думку, на жаль, часта вельмі з'яўляецца беларуская мова. Калі ты па-беларуску чыноўнік загаворыш, табе прабачаць усе твае правіны, усе твае грахі, якія ты рабіў да гэтага. Людзі, каторыя заўсёды гэтыя грахі, каторыя гэтыя грахі раней заўважалі. Вось, напрыклад, міністр Макей. Ён 5 гадоў міністр. Пра карту беларуса гаворыцца 10 гадоў. Наш журналіст пытаўся падчас вось такой імправізаванай прэс-канферэнцыі падчас гэтага з'езду, калі яна будзе ўведзена нарэшце. Палякі ўвялі 10 гадоў таму, хапіла ім 1-2 гадоў на гэта. Міністр сказав, па Дзерибасаўскай гуляюць постепенно. 10 гадоў гуляюць яны па Дзерибасаўскай, не могуць увесці. А насамрэч, гэта ж справа, ну, не вельмі такая ўжо некая немагчымая увесці такую карту. Гэта нават у пэўным сэнсе такі сімвал. І людзі, то, што мяне вось скранула больш за ўсё, што яны гатовыя дараваць вось гэтыя нязробленыя рэчы, або просто вось такое, ведаеце, пустыя словы. За кошт таго, што а вось ён выступіў па-беларуску, а вось ён пад бел-чорна-белым сцягам. Гэта ўсё форма, гэта не змест, гэта ніяк не мяняе сітуацыю.
Па-першае, тут варта сказаць пару словаў пра тое, як вот на мой погляд, это бачыцца самой уладзе. Сама ўлада бачыць, што так ёсць некія, так бы мовіць, апантаныя, захопленыя гэтай ідэі, беларускай ідэі людзі. Але ёсць, дарэчы, і ўлада это бачыць, людзі захопленыя зусім іншымі ідэямі. На, так бы мовіць,
рускі мір.
Да, але прычым нават не ў том выглядзе, які эту ідэю вызнае сама ўлада, а, так бы мовіць, у такім класічным стылі, там, я не ведаю, Захарченкі, Губарева, Аксёнова, то есть для которых Беларусія – это Россия. Для цяперашняй беларускай ўлады это не так. А вот то яны бачаць, што ёсць і такія
людзі. То, на вашу думку, ўлада павінна падыгрываць такім людзям,
так? Акрамя таго, ўлада бачыць некі вот беларускі мейнстрым, які збольшага рускамоўны, але які мае пэўны сантымент. Там бабуля ў свой час, так сказаць, спявала песні па-беларуску, там арнамент, там, то, ну, ўлада спрабуе знайсці некі баланс. Давайте мы ўсё ж такі как-то абазначым нашу беларускасць, бо 14-й год паказаў, што можа быць. А вось. А з другога боку, давайте мы не будзем надта як бы ўваходзіць у канфрантацыю са свядомасцю вось гэтай беларускай большасцю. Так, пры гэтым ёсць і ўлік пра тое, што ёсць і яшчэ і Масква. Але вот этот фактар можа быць зусім не меншы. І таму яно вот атрымліваецца так, крок туды, крок сюды, крок маленечкі наперад. І ведаеце, я з вами ўсё ж такі не зусім згодны ў тым, што, ну так, вот это фармальнасці, як бы, это нічога. Ну, это рэальныя крокі. Вот этого чагосьці не было, зараз оно ёсць.
Але ў які момант, мне ўсё цікава, беларускія чыноўнікі шчырыя, калі яны гаворыць на ўзроўні кіраўніка краіны, вось на гэтай кангрэсе, на гэтым кангрэсе рускай прэсы, што вы ўсе прыехалі ў краіну, дзе людзі думаюць і размаўляюць па-расейску, ці тады яны сапраўды шчырыя, ці тады, калі яны заклікаюць вось там ставіць помнікі беларускім дзеячам, праўда, не ставіць яшчэ гэтыя помнікі, толькі заклікаюць. І я баюся, што вось гэта працуе ўсё, сістэма, на ўзроўні абяцання. Вось мы вам дамо тое, мы дамо тое, але пачакайце трошкі, не ганіце лошадзей, 23 гады ўжо Лукашэнка ля ўлады. Пачакайце, не так хутка, мы павінны дарасці да гэтага, вось павінны разбагацець, да ўжо, здаецца, і разбагацелі, ўжо зноў збяднець паспелі, а все роўна нічога гэтага нема. І я баюся, што вось за гэтым папулізмам мы зможам згубіць сутнасць. Я манамазі, мы людзі, тыя і ў Беларусі, якія хочуць гэтай нармальнасці таксама. Гэта гаворка зноў жа і пра рэальнае дзвюхмоўе, калі ўжо ў нас сапраўды ў краіне дзвюхмоўе, якога нема. Гэта сапраўды павага і да сцяга, і да герба, да сімвалаў, але таксама канкрэтныя крокі, каторых нема. Пры тым усім, я сам уже рапісаў у социальных сетках, гаспадар міністр выглядае на такого сімпатычнага чалавека, который хутчэй, ну, не выклікае некавы зэтаці негатыўных нікіх эмоцыяў. Але тым не менш, ну, людзей ацэньваюць, вось, як у Біблії сказано, так, па чынах судзіце, а не па словах. Я зачытаю вось некалькі літаральных каментароў, якія мы атрымалі. Так, Макей уж точно получил Лукашенко, и не зря сейчас все чаще мелькает по ТВ. А может, Макей в президенты метит? Я дальше скажу, что я упершиню пошел, сдается, у 2008 году про то, что Владимир Макей будет наступным президентом, а человека, который был близкий, скажем так, до державной официйной вот этой махины. Власть неверно задумала новую игру. Не удивлюсь, если Лукашенко на один срок даже Макей допустит попрезидентствовать, как Путин Медведева. Коли нечто, это уже чергой человек пишет, коли нечто белорусская власть патрэбна ад захаду, то яна можа і мімікрыраваць пад дэмакрату, як хамелеон прыстасоўваецца зменай колеру да абставін. Чарговы піша, дайце дзенек з усмешкай. Вось адзін чалавек адказвае на вось рэпліку пра тое, што на БТ не паказалі на афіцыйных тэлеканалах буйным планам пад бел-чорна-белым сцягам спадара Макеі, таму і не паказалі па БТ, што па-беларуску міністр размаўляў. Яшчэ спадар піша адзін, такое ўражанне, што беларусы прачынаюцца як беларусы. Вось некалькі такіх меркаванняў. Я вось сапраўды вот трошачкі ў бока дадумак, чым ад заяўленай тэмы, хаця вы пішыце спадар, што ці верыце вы ўладзе, калі нагаворыць па-беларуску, вот пра эту прэзідэнтуру, бо сапраўды вот прозвішча Макей вельмі часта згадваецца як магчымы некі там наступнік Александра Лукашэнкі, і людзі як бы кажуць, нават прыхільныя, скажам, уладзе, апазіцыйна настроены, што вот у прынцыпе за яго прагаласавалі. Вы лічыце рэальным вось такая асоба, которая можа прыйсці на змену?
Калі і якім чынам? Тое, што Лукашэнка раптам чамусьці заўтра захочаце там 20-м годзе вот просто так сысці, я не думаю. Я не думаю, што ён это захоча. Але ў некай далёкай перспектыве, а магчыма, ну, жыццё ж мяняецца, так сказаць, все пад Богам ходзім, то я не выключаю, што такі варыянт, тым больш, што я бы сказаў так, што спадар Макей можа выклікаць, і думаю, што выклікае сімпатыі і ўчасткі беларускай номенклатуры. І вот такой сваёй...
Тое, што ён быў у ГРУ, не перашкаджае вось людзям? Это, в принципе, такое вось параўнанне з Пуціным, пэўна, так, спецслужбы, там таксама Аўстрыя прысутнічае, нямецкая моўная краіна.
І зноў жа, ведаеце, вот калі казаць, я ўжо казаў пра вот это, як бы, тры групы, да, беларускага грамадства, то есть апантаныя беларушчыны, апантаныя, скажам так, расейшчыны, Расеі, і сярэдні беларускі мейнстрым. Вот сярэдняму беларускаму мейнстрыму, ну, а чым, як бы, Макей кепскі?
Выслухалі фрагмент дыскусіі Дмітрыя Гурневіча і Юрыя Дракахруста, а ў поўным варыянце вы можаце не толькі паслухаць, але і падкрэсліваю і паглядзець відэа гэтай дыскусіі на старонцы Радыё Свабода ў Фэйсбуку, у сацыяльных сетках. Ну а зараз са мною ў студыі мой калега Сергей Абламейка, які сёння сочыць за нашым вэб-сайтам. Сергей, што такое найбольш цікавага вось на твой погляд? Варта было б нашым слухачам пачытаць на сайце па адрасе свабода.орг.
Найперш гэта наш мікрасайт так званы. Сёння на самым галоўным месцы на нашым сайце стаіць матэрыял, які называецца «Хто і калі руйнаваў Менск?». Як магла выглядаць беларуская сталіца, калі б не войны, пажары і нядбайныя кіраўнікі? Гэта не матэрыял, а гэта цэлы мікрасайт, каторы створаны там ёсць шмат гістарычнай інфармацыі і там вельмі цікавыя ілюстрацыйныя матэрыялы.
Ну такое параўнанне, што вот было тады, а што цяпер на гэтым месцы.
Так, там менавіта ёсць здымкі страчаных помнікаў і таго, што цяпер на іх месцы. Пачынаецца ад 11 стагоддзя і канчаецца нашымі днямі. Вельмі цікава і, канешне, галоўная выснова, што як Менск не руйнавалі войны, розныя захопнікі і ворагі, тым не менш, галоўную шкоду Менску спрычынілі нядбайныя кіраўнікі, бо пасля далучэння да Расеі ўжо менавіта цывільныя свецкія ўлады пачалі знішчаць горад, і мы маем яго такім, які маем сёння.
Так, значыць, мікрасайт, якім мог бы быць Менск, што яшчэ?
Ну, змешчана цікавая гутарка Міхася Скоблы з беларускім мастаком Сырыгі Вячкам Целішам. Вячка Целіш – это ветэран беларускага руху, беларускай эміграцыі. Ён удзельнічаў ва ўсіх з'ездах беларусаў свету. Цяпер адбыўся гэты вікенд 7-ы. Ён браў удзел ад 1-га да 7-га ва ўсіх. І цікава, што ён зараз гаворыць такую думку, што трэба паразумецца ўсім з усімі,
з уладамі.
Так,
вот
так.
Вот тая дыскусія, што была ў Дракахруста і Гурневіча на конт Макея, то ён бы быў бы больш на баку Юрыя Дракахруста, што ўсё ж такі.
Відаць, ён звяртае ўвагу на выступ Макея па-беларуску, на змест выступу Макея, кажа, што даўно я не чуў, значыць, з такіх выступаў беларускіх міністраў. Ну, а прача гэтага яшчэ ёсць некалькі цікавых рубрыкаў. Напрыклад, у нас рэгулярна выходзіць рубрыка «Стагоддзе БНР». Яны былі першыя. Сёння яна прысвечана гэта персанале, сёння яна прысвечана Лявону Зайцу або Леонарду. Гэта міністр БНР, які ў сярэдзіне 20-х гадоў вярнуўся ў Беларусь, а пасля ўжо ў 30-м годзе быў арыштаваны і ў 35-м годзе на высылцы памёр. Вельмі цікавая біяграфія пададзена з цікавымі падрабязнасцямі. Піша гэта ў нас на сайце Анатоль Сідаревіч.
Дзякуй, Сергей. Нагадаю, што са мной у студыі быў наш сённяшні вебмайстер Сергей Абламейка, а з вамі ў праграме «Сёння на свабодзе» быў Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.